sola saldearen tartera pasako gara eta aipatzen genuen bezala, ez dugu lortzen Oier Azkarrarekin kontaktuan jartzean, saiatuko gara berriz ere, baina bino bitartean Aitziber Perez de Karkamo telefonaren bertzaldean daukagu. Egunon, Aitziber.
Egunon, Maite Zubiere.
Egunon. Bueno, aipatzen genuen, ez? Uda datorrela eta askotan, bueno, udari lotuta, bueno, txosnagunea, jaigunea, herrietako auzoetako jaiak abiatzen direla eta, bueno, aurten ere heldu nahi genuen, ez? Jai ereduen inguruari eta jai ereduaren, inguruan hitz egitera eta, bueno, hori da egin nahi nizuen lehenengo galdera, ez? Horrela oro hartze irakurketa egiten duzun, Euskal Herrian daukagun jai ereduaz.
Bueno, gainera aurten jaieretu horri buelta pare bat eman beharko diziogu behintzat, ez, ikusten ari gara ja dagoeneko, zeberez, festak normalean ezagutzen edo orain arte ezagutzen genituen bezala, bertan bera geratu dira leku askotan, behintzat instituzioek bultzatu dituzten agenda edo programei begira, baina egia da, bueno, leku askotan, suposatzen dut bai Araban bezala, nik kasuan bertutik ikusten nahi nezean, Nafarroaldean, bueno, hainbat herritan, berez egun hauetan festak ez ituztela bai, jendeak badugogoa, irtetzeko eta behintzat, bueno, pues lagun artean egoteko naiz eta programa ofizialik ez egon. Baina horrek bultzatzen gaiten zuzen ere jai eredu berri bat antolatzera, ze bestela, pues hor gerta daitezken ikuste dut, adibidez udaletxek bertan bera usterekin programak eta alternatibarik ez jartzearekin lortzen dutena da azkenean, jendeak bere kabuz gauzak egitea eta agian jende pilek eta horiek ematea inolako kontrolik gabe. Eta nik uste dut, bestelako programazioa egongo balira, hori ez litzatekela gertatuko, ez? Alternatiba txikiagoak, programa sumeagoak, horrela jendea banatzen dela, zebe ikusten ari garena da, inzuzen ere, jendea pilatzen dela, gure herrian oso ikoa den zerbaiten inguruan, ez? Eta askotan, alkolaren ohitura, edo, drogak ere aipatu egin dituen iaz, ere egin genuen, ez? Ez da bai da, horren inguruan, eta nik uste dut, bai mantendu behar dela alden moduan eta nola baitoko segurtasun neurriak hartuz da gure herrian daukagun ohitura badela kalean egotearena. Osea, egia da Euskal Herrian beste toki batzuetan ez bezala eta askotan klimatologiari ere aurre egiten badugula ohitura jendearekin, familiekin partekatzeko baina kalean, ez? Plazako herria gara gu, plazetako herria gara eta nik uste dute, jai eredu horiek mantendu behar direla, kalean ekintza antolatuz, kalean jendea bilduz, eta hori ez dugula galdu behar, ez nik uste dute, leku bidaiatu izan dugunean askotan gertatzen da, jendeak ohitura duela etxean biltzekoa eta horrela, guk hemen badauzkagu elkartea, txokoak eta horrela, baina gero azkenean finean deno bukatzen dugu kaletan, ez, eta nahiz eta esaten den, hotzak izan hori garela, ez, klima bezala, nik uste dut hor lortzen dela baina azketa bat, bakarrinen artekoa, taldeen artekoa, eta horrek baduela gure izaeratik asko esaten duela eta hori mantendu beharra dagoela, baina noski buelta pare bat eman beharko dizkigu eta egiten ari da jendea, ez? Txosnen inguruan eta dabiltzan taldeak eta dabien jendea ematen ari da pare bat buelta, zer izan daiteken eta zer nola egin, ez, aurten eta gura honetan.
Aipatzen zenuen Aitziber, ez, errandu zu masibotasun horretan, ez, egoten garrera, eta aipatu duzu ere, alkolaren erabilera, ez, horrere, sartu nahiko genuke, alkolaren eta, droga desberdinen, ez, kontsumoa, eta kontsumo, masiboa, ez, oso onartuta daukagula, eta askotan begi honez eta guzti, ikusten dela, ez, azkenean, sozializatzeko, edo eskonektatzeko aitzaki horrek ez, ez dakit, hori guztiz onartuta daukagun edo eta hori ongi ikusten dugun ze iritzi duzun horren inguruan.
Bai, nik uste dut hor revoluzio bat egon dela, bai egia da oso onartuta dagoela, ez bakarri jai inguruan, esan nahi dut, egunerokotasunean, ez, askotan asteburuari begira, edo inkluso, besterik gabe, eguneroko kontsumo bat ere badago, eta horrela, oso onartuta dago, baina nik uste dut ere aldaketa bat somatzen ari dela, eta hori oso lotuta dagoela ere, beste egintza batzuekin, ez? Nolabait zuk hori izandakoa jai ereduak ez badituzu beti kokatzen gauean edo taberna giroan edo horrela eta beste alternatiba batzuk eskaintzen badituzu horrek ere ekarriko du bestelako ohiturak, ez? Esan nahi dut goiz partetik egin daitezken gauzak familia osoa kuadrilla osoa erakarriko dituen ekintzak irteerak, bestakite parte hartzarena ere, ez, jai parte hartzeko aukera baldin badaukazu ere, ba ez zara bakarrik izango publiko bat, ez, bontzik eta parte hartzaile bat, eta beraz nik uste dut horrek ere aldatuko dituela jendearen ohiturak, baina egia da, ba, oso onartuta egon dela, ba, alkolarekin hasita, ez, herri honetan, ba, bereziki hori oso barrenatuta izan dugu, eta arduan, bueno, pues, bai egia da, garai ezberdinetan egon direla, ba, gehiago edo eragin gehiago izan dituzten drogak eta bueno, gare batzu pasa dira, beste droga batzu sartuz ere joan dira, baina nik uste dut ere horrek eragiten duela, edo parkatu, horretan eragina duela gure egunerokotasunak eta jai ereduei begira planteamendua berak, ez? Eta askotan oso gauari begira dauzkago, ez? Eta bueno, adinarekin ere suposatzen dut aldatu zei joan daitezkela ohiturak eta igual gehiago begiratzen diozula jaiari goiz-goizetik gauetik baino, baina gira da oso barneratuta daukagula edo oso nartuta daukagula droga bai legalak eta ilegalak jaiaren parte izatea.
Aipatu duzu ere bai, bueno, aipatu ditugu txosnaguneak, ez, eta hau ere, ba, bueno, askotan ateratzen den gaia da, ez, bai, txosnaguneak, nolabait ere bertara joa, eta bertan jai egita, ba, militantziarekin lotzen dugula, ez, eta, bueno, ba, zeintzu batean edo izan daiteke, eta alde batetik hori galetu nahi nizun, ez, txosnak eta militantziaren lotura horretaz, eta beste aldetik ere bai, kontan edukita hamarretarako akitu behar dugula, bueno, lotuko dizut urrengo galderarekin ere bai, ez, pixka bat, ba, bueno, jai gune hauetan eta askotan militantziarekin lotzen dugun gune hauek, ba bueno, gero ere saiatzen garela, ez, erasorik ez ematen, eraso matxistak, homofobak, arrazistak, baino gero tamalez ematen direla, ez? Eta ordan, bueno, hoien inguruko ba protokoloak sortzen, aktibatzen, ezagik arazoak ditugun, ezagik ze iritzi daukazun, ba bueno, ideia hauen inguruan aitzi ber.
Bai, nik uste dut, bueno, beti izan dugu, ez, kritikoak izan behar dugula gure buruarekin, baina baita noizbehinka ere zorion du gure buruan. Nik uste dut beste leku batzuekin alboratuz gero, horretan aurreopen handiak eman ditugula Euskal Herrian, ez, nolabait. Beti aldarrikatzen duguna da, ni ertetzen naizenean joan nahi dudala gustora nagoen toki batean eta kasu batzutan kolektibo batzuk eta gizabanako batzuk behar dugu ere gustora egoteaz gain seguru sentitzea, ez? Eta nik txosna ere muak eta horrela beti hartu ditu niretzat segurtasun leku bezala. Gertatzen direnez, horiek ere protokolo horiek eman behar dira, baina lortu behar dena da, bertan urbiltzen den jendearen gehiengoak protokoloiek barneratuta izatea, horretaz arduratzen diren kolektibo feministak, diarrizistak eta horrelakoek azkenean lortu behar dutena da, nolabaiteko hezkuntza ematea, bertan urritzen garen guztiok izan ditzagun protokolo horiek barneratuta, urtero paperean irtetzen badire ere, azkenean gure izareren parte izateko, eta beraz edozein erasoren horrean denok erantzuteko gai izatea, eta ez dadin besti izan, kolektibo bat erantzun behar duena, feminismotik edo bestelako kolektiboetatik, baizik eta esan bezala, joaten garen denok barrenatuta izatea, eta azkenean hori ere borrokaren parte da, ze horrek esan nahiko luke zerbait aldatzen ari garela. Nik zentzu horretan uste dut beharrezkoa dela oraindik ere lan handia egitea, lehen aipatzen genuen alkohola eta drogaren erabilerarekin ere, askotan zerikusia dauka zenolako jarrerak ematen diren, baina ez ditugu onartu behar, oza, urteak daramagu esaten horiek ezin dira aitzakia bat izan, ez? Mozkortzeak edo drogatuta egoteak ezin du aitzaki bat izan norbait erasotzeko edo norbait iraintzeko, ez? Eta horiek guztien aurrean, ba, alerta egon behar dugu, eta nik uste dut, ematen badira ere, niretzat behintzat, toki seguruagoak dira beste batzuta baino, edo sentitzen naiz seguruago ni behintzat eta erosoago beste leku batzuta baino. Noski, militantziaren parte da, beste leku hoiek, ez, arrotz egiten zaizkigu leku hoietan ere, hezkuntza hori bultzatzea, eta izaera, esan bezala, izaeran parte bihurtzea, ez. Nik hori faltan botatzen, protokolo hoiek eta horrelakoak, kanpora noanean askotan faltan botatzen ditut, eta uste duzen zurretan, bueno, pues Euskal Herrian azken finean, militantzia ohitura handia daukagu, tamales askotan sufrimenduarekin lotuta ere, baina bueno, pues hortik asko ikasi beharra daukagu eta militantzia ereduak, jai ereduak aldatu behar diren bezala militantzia ereduak zeurrenik baita, baina ikasteko asko badugu ere, ikuste dut bueno, pues badirela kolektibo asko urratsa handiak eman dituztela eta horien artean hori kolektibo feministak eta antiarrazista parkatu aipatuko nituzke.
Bueno, Aitziber, ba, akitzen joango gara, eta, ba, bueno, azkeneko galderatxe bat azkerra azkarrean, ba, bueno, ea pixka bat aipatu zu hasieran ere, bai ez, ba, bueno, koronavirusak eta eragindako testu inguru honetan, ba, bueno, nola doala ere aldatu behar izan ditugu jai ereduak, eta pixka bat, ba, aldatu dira masibotasun, eta hasieran aipatzen genituen, ba, daukagun eredu horren hainbat ezaugarri nagusi ez, eta, bueno, ez dakit borobiltza aldera, ba, bueno, nola ikusten duzuen eragin dezaken honek, ba, gure jai ereduan, eta, bueno, ba, borobildu nahiko bazenu bertze ideiaren bat ere, ba, bueno, horrekin bukatuko dugu azkeneko galdera.
Bai, nik uste dut, hombre, erabat baldintzatuta daudela orain jaiak eta baldintzatuta dagoela uda, baina bestetik, bueno, pues, hasieran, pandemiaren hasieran aipatzen ziren hainbat osmarketa, denborarekin eman ez direla, argi daukat ere, esan nahi dute, aipatzen zen, denok ertengo ginela ezberdinak, deno zerbait aldatuko zela, eta hola, nik hori ez du somatzen, orduan zentzazioa daukat, ez garela agian akaso aurten itzuliko lenguko ereduetara, baina asko ere ez ditugola gauzak aldatuko, eta nik uste dut pues aprobetzatu beharko genukela egoera hau, krisi egoera hau, ba eredu horiek aldatzeko eta gauzak aldatzeko. Aurten ni ezin ez nahi sartuko esatera ze gerta daiteken, ez dakigulako ere, osasun mintzaldetik ze gertatuko den, ez? Eta, baina, bueno, masiboki jendea biltzen ari dela eta horrela, ikusten ari gara horregatik esaten duen alternatiba planteatzen badituzun, eretzat, jaiek besterik gabe bertan bera ustea momentu batean ideia ona izan daiteke, kontutan hartuta zein den egoera, baina gero argi dago alternatibarik ez badago jende asko jarraituko duela jai bila eta ez badauka beste alternatibari bukatuko duela pilaketa bat ematen parke baten edo taberna baten inguruan, ez? Eta bueno, nik uste dut aprobetzatu beharko genukela krisialdi hau buelta pare bat emateko, baina ez naiz ezartzen esatera ze gertatuko den, batzuei entzuten badiezu badirudia gustuan berriro konfinatuta egongo garela, eta ez dakit, bueno, nik uste dut jendeari ere eman behar zaiola oso hilabete latzak pasaditugula, pasatzen ari garela, familiazko nentzat oso egun edo momentu latzak izan dira eta izaten ari dira, eta nolabaiteko alternatibak bilatu behar dira, tristeziak ere mina handia ematen duelako, tristeziak zera, min handia eman dezake, hainbat pertsonengan, eta nolabaiteko alternatibak eman behar dira, beti ere segurtasunarekin, ez ba, ez gaitezen okerrenera itzuli, ez.
Bueno, Aitziber, ba, mila esker, hainbat ideia atera zaizkigu hementxe, zure artean pena bat oierrekin ez egin ahal izana, bereziki, ba, bueno, azkeneko solasaldia izango delako, ez, kurtsonetako, ba, edukeko dugun azkeneko solasaldia, eta, ba, bueno, eskerrak ematea, ez, kurtso guztian zer egon izanagatik hortxe, ba, bueno, iritzia botatzen solasaldi hauetan, eta, ba, bueno, irailan itzuliko gara, besterik gabe, ba, bueno, eskerrak ematea, eta hau da, ona, ba, bueno, espera izatea.
Bai, ez fermia zuei, sentitzen nik ere, ba hori, balan kontuen gatik orain mutatu beharra dolako, baina hori, nola ez, eskerrak ematea ere, zuek eskaintzen duzuen, ba, tartetxo honen gatik, beti ederra izaten dela zuekin hitz egitea eta biherrekin, eta, bueno, abestarka da, handi bat mendik, zuentzat, eta, bueno, udan zehar elkarri ikusiko dugula, eta ere, ja, berriro gueltan alaxe nahi baduzue.
Ederki, bueno, Aitziber, ba, uda hona izan, eta mila esker guztiagatik, ongi izan.
Berdin.
Aio.